естай мырза наталья соколованы 6 жылға соттап жіберді енді осы ереуілдің соңы не болмақ енді алғарда қандай қадамдарға барасыздар
енді ондай қандай қадамдарға бара білмеймін өзім жұмыстан шығып қалған адаммын менде полицияның әрпін артын бағу керек болды бүкіл жұмысшылар қалды жаңаөзеннің өзінен бүгінгі күні білмеймін 5-ші күннің өзінде 530 адам жұмыстан шығып кеткен адамдар әрқайсысының артында 3-4 адамнан семьядан құралған адамдар ғой бәрі ал өздеріңіз есептей беріңіз соншама адамдар қалды есіктерін білмейді жалақыларын даулаймын деп жүргенде мүйіз сұраймын деп құлағынан айырылды дегенге келіп тұр ғой
естай мырза сіздердің талаптарыңыз осы соколованы босату болатын ал енді осы соттың шешімінен кейін бұл өзгере ме
шешімнен кейін мен түсінгенім бұл жерде бізде әділ сот жоқ деген сөз себебі бүткіл процестің басынан аяғына дейін қатысқандар 20 куәгерлерін тыңдап шықтық жұмыс берушіні свидетели обвинения дейді ғой орысша жүрді ғой процесс енді соколоваға келгенде свидетели защиты дегеннен бірде бір адамды тыңдатқызған жоқпыз деген сөздерін судья қарсы болып ходатайство отклоняется возражение деп қайтарып отыр сол жерден ақ мен түсіндім бұл жерде әділдік жоқ екенін сонда ғана неге тыңдамады солардың да сөзінде жан жақты болу керек қой судья болғаннан кейін тек қана бір жақты қарамау керек еді мен сұраған 7 жылын ол алды да 1 жылға түсіріп 6 жыл деп айдап келіп жіберді оның кәмелетке толмаған баласы бар екенін де ескермеді мына жұмысынан берген мінездемесінде ештеңесін де ескермеді
естай мырза соңғы осындай оқиғалар ереуілге қалай әсер етеді деп ойлайсыз
бұл енді жақсы әсер емес бұл деген тоқтап жіберген да бұл жерде келісім екі жақта келісім болмады билік те текетірес жұмыс беруші де жұмысшы да екі ортада шыбын өледі деп қараған адамдар обал болып тұр бұл жерде адырақ салғандай да естерін білмейді адасты деп өздерінше дәлелдегендей болды енді артынан ерген адамдар басшысынан айырылғаннан кейін түсінбеймін қандай әрекетке баратындарын ереуілді тоқтата қоя ма немесе ол қайтадан ушығып кете ма бұл жағын толық өзім айта алмаймын да білмеймін себебі алдымда не күтіп тұрғанын
шешім шыққаннан кейін өзге мұнайшылармен сөйлесіп көрдіңіз ба олардың пікірлері қандай екен
вот сол мен ауылда жоқпын енді міне жолда жаңа бара жатырмын ауылда қандай керектерден бәріне қарау керек сұрау керек жағдайларын содан кейін бір общий картина шығады ғой барайын көрейін жағдайларын түсіндірейін міне не қандай осы уақытқа дейін іс шара қолданып келдік ары қарай көрін пока енді нақты ештеңе айта алмаймын
жақсы көп рахмет сұхбатыңызға
Да.
Сау болыңыз.